Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști, Marcu și Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, în vremea aceea, luând pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus a început să le spună cele ce aveau să-i se întâmple, zicând: Iată, ne ducem sus în Ierusalim și Fiul omului va fi dat căpetenilor, preoților și cărturarilor, și îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâna păgânilor care îl vor bajocori și îl vor bate și îl vor scuipa și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Atunci au venit la dânsul Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu, și au zis: Învățătorule, voi să ne faci ceea ce vom cere de la tine. Și Iisus i-a întrebat: ce voi să vă fac? Iar ei au spus: dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta în slava ta. Dar Iisus le-a răspuns: nu știți ce cereți? Puteți să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au zis: putem. Iisus le-a zis: atunci paharul pe care eu îl voi bea, cu adevărat îl veți bea, și cu botezul cu care eu mă botez îl veți boteza. Dar a ședea de-a dreapta și de-a stânga mea nu mi este îngăduit să dau decât acelora pentru care s-a rânduit. Când au auzit ceilalți 10, au început să fie mânioși pe Iacu și pe Ioan. Iar Iisus, chemându-i la sine, le-a zis: știți că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele și cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care dintre voi va vrea să fie mai mare să fie slujitorul vostru? Și care va vrea să fie cel dintâi între voi să fie slujitorul vostru? Pentru că și Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața, preț de răscumpărare pentru mulți. În vremea aceea, unul din farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată, o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, au adus un vas de alabastru cu mir și, stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă. Și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase a zis întru sine: omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el: Simone, am să spun ceva. Învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-mi, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: gândesc acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns: drept ai judecat. Apoi, întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: vezi pe femeia aceasta, am intrat la tine în casă, apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat. Ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat. Ea însă, de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele. Cu un de lemn capul meu tu nu l-ai uns. Ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate-i sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cel căruia se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea: iertate-ți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul, la masă să se întrebe în gândul lor: cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, mergi în pace.
Pace ție, binevestitorule.
Și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a cincea duminică după de la începutul postului și această duminică este duminica închinată Sfintei Marie Egipteanca. De aceea ați auzit această a doua evanghelie de la Luca, închinată în mod special ei, evanghelia femeii desfrânate, femeii păcătoase, care a venit și a șters cu părul capului, picioarele, i le-a spălat cu lacrimile ei și pe care Mântuitorul a înțeles-o, a dezlegat-o, a iubit-o, a curățit-o de tot păcatul. Nu i-a socotit ei păcatul. Și se pune ca și într-o oglindă viața Sfintei Marie Egipteancă, care la fel, într-o altă epocă, într-un alt veac, dar tot atât de prezent Hristos, a primit-o și a ridicat-o la măsuri dumnezeiești pe această mare, vestită femeie desfrânată din Egipt, pe care Hristos a primit-o și și-a făcut-o mireasă. Nu s-a scârbit de ea. Prima Evanghelie este Evanghelia celei de-a cincea săptămâni, pe care o citim totdeauna, în toate posturile a cincea săptămână. Ea continuă același urcuș pe care l-ați auzit și în Evanghelia a patra, în Duminica a patra și Duminica a treia, adică Duminica a treia, a patra și a cincea, sunt cele trei vestiri ale patimilor Mântuitorului, consecutive. Pe drumul ultim pe care Mântuitorul făcea spre Ierusalim, el vestea patimile care urmau să fie, le spunea ceea ce urma să se întâmple. Aceasta este cea mai detaliată. Adică Mântuitorul le spune că va fi prins de către farisei, de către cărturari, de către mai mari poporului, de către bătrâni, acolo Ierusalim unde se duce, și va fi defăimat, va jocorit, scuipat, acuzat pe nedrept, judecat nedrept și dat în mâinile romanilor, care îl vor bate cu bicele și îl vor jocori și îl vor răstigni și a treia zi va învia. Acestea toate le spune Mântuitorul aici, în a treia vestire a patimilor, de la Marcu, din capitolul 10. Același lucru l-a spus și în duminica trecută și în cealaltă, de aceea se și pun aceste duminici, de aceea se și pun aceste evanghelii în aceste trei duminici consecutive, ultimele trei înainte de florii, când duminica viitoare este intrarea Mântuitorului nostru în Ierusalim. Adică se împlinește ceea ce El a spus, intră în Ierusalim. Vine la Ierusalim, despre care a spus atunci, nu cu mult înainte de intrarea sa în Ierusalim: Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să te cuprind, să te cuprind sub aripi, cum cuprinde pasărea pe puii săi, dar tu nu ai vrut. Și are ceva specific sau ceva deosebit. Fiecare dintre aceste vestiri ale patimilor Mântuitorului au ceva deosebit, au ceva specific. Prima este cea în care Mântuitorul spune: cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Ați auzit-o aceasta în Duminica Crucii. Și se tulburaseră ei că trebuie să ducă crucea, trebuie să poarte o cruce ca să meargă după el. A doua, era o greutate pentru ei să înțeleagă cuvântul. A doua a fost Duminica trecută, este la coborârea de pe muntele Taborului, când după vindecarea copilului lunatic, la fel le vestește patimile Mântuitorul și la fel le spune că trebuie să fie dată mâinile mai marilor, a cărturarilor, a fariseilor, și Petru se tulbură, se smintește. Și acum este o altă tulburare, cea a fraților Ioan și Iacov, fiii tunetului, care, auzind că el se îndreaptă spre Ierusalim, s-au tulburat, s-au înspăimântat și au început să ceară ceea ce nu ne-ar fi trecut prin cap, deși să știți că ne trece. Adică, noi zicem, noi n-am fi cerut așa ceva, dar să știți că și noi avem asemenea ispite. Și o să vă explic de ce. Părinții spun că în urmarea lui Hristos, în căutarea lui Hristos, în încercarea noastră de a urma după Hristos, de a călători după Hristos, diavolul încearcă să ne oprească la început. Și asta a simțit-o voi toți pe pielea voastră, fiecare dintre cei care sunteți aici în biserică sau oricine vrea să se apropie de Hristos. La început diavolul încearcă să-l țină. Adică are omul diferite patimi, diferite porniri, diferite comodități. A venit la biserică, a te apuca să postești, a te apuca să ții anumite reguli, a te apuca să ții poruncile, este un lucru destul de greu. Și în general, diavolul, folosindu-se de obișnuințele noastre, de ticurile noastre, de adevărata noastră, ne-a făcut din felul depărtat de Dumnezeu o a doua fire. aproape că noi nu ne mai recunoaștem în apropierea față de Dumnezeu, ne recunoaștem mai mult în firea aceasta, care nu ține poruncile, care nu e interesată de morala și curăția gândului lui Dumnezeu, ci mai mult suntem interesați de noi înșine și de egoismul nostru. Și folosindu-se de aceste porniri ale egoismului nostru, diavolul stă împotrivă. Nu te lasă, nu vrea să te lase. Vrei să postești? Foarte greu postești. Te doare stomacul cum nu te-a durut niciodată. Ai porniri de răzvătire că de ce trebuie să postești? Îți vin în minte toate argumentele posibile că n-ar trebui să postești. Dar de ce trebuie să postești? Că nu ce, iese, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci iese, ce iese din gură. Aproape ajuns să fii filozof și poet ca să-ți găsești motive să nu postești. Foarte mulți fac așa. Și știți bine, și în familiile voastre, mulți sunt dintre părinți, dintre rude mai îndepărtate, care nu țin rânduirea lui Dumnezeu și care își găsesc chiar pentru asta motive de a disprețui pe cei care mai țin o rânduială, de cei care mai merg la biserică, de cei care mai țin un post, de cei care se mai roagă. Și își găsesc chiar explicații teologice, că nu e cazul să te rogi. Nu e cazul, dacă te văd, mulți dintre voi mi-a spus că dacă v-au văzut sau vă văd rugându-se, îi apucă frica. Nu cumva să intre copilul la mănăstire. De chiar dacă el se roagă 10 minute, 15 minute, cât se roagă. Și a te ruga înseamnă ceva firesc, ceva normal. E în firea lucrurilor ca omul să-și aducă aminte de Dumnezeu. Cât de puțin, măcar dimineața și seara, măcar. Și totuși se înspăimântă, se tulbură. Dar să știți că nu numai din exterior, nu numai prin ei încearcă diavolul să oprească pe om, ci mai ales din interiorul nostru, din noi înșine, există în om niște porniri foarte puternice de a opri toată această strădanie a omului de a urca spre Dumnezeu. Foarte puternice, bazându-se chiar pe firea noastră căzută, pe ceea ce ne-am obișnuit noi să facem firesc, pe plăcerile noastre, așa zici, mici ale vieții, dar care când este să le dăm la o parte, ele devin mari, aproape insurmontabile. Aceste greutăți care par insurmontabile ale vieții noastre, ale propriei noastre fire, așa cum ne-am obișnuit noi, despre acestea zice Mântuitorul, de veți avea credință în Dumnezeu cât un bob de muștar, le zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare și așa va fi. Nu pentru munți vrea Dumnezeu să ne spună, deci nu schimbări topice și geografice vrea Dumnezeu de la noi. Nu vrea să schimbăm locurile, ci vrea să schimbăm locul interior, vrea să schimbăm inima. Dumnezeu vorbește de muntele nepăsării, de muntele obișnuinței, de muntele neștiinței, de muntele uitării care e în inima noastră și datorită acest bob de credință, dacă l-avem, care ne face vii, care ne scoate din starea noastră de nepăsare, neștiință, uitare, acesta ridică acest munte și îl aruncă în marea milei lui Dumnezeu, în marea dragostei lui Dumnezeu, care de fapt până la urmă El poartă toate ale noastre, El poartă toate durerile noastre, El poartă toate ostenerile noastre. Noi mai mult suntem cei care vrem, celelalte ni le dă Dumnezeu, noi să vrem, că Dumnezeu încetul cu încetul ni le dă toate. Ne și învață cum să facem, ne și învață cum să voim, chiar și cum să voim. Dar noi trebuie să începem această, prin bobul nostru de voință, care vine din credință. Avem un bob de voință, care vine din bobul de credință și pe acesta îl va crește Dumnezeu. Și ne va învăța și cum să voim, și cum să ne rugăm, și cum să ne străduim, și El ne va da și putere să le biruim toate. Dar în om există această revoltă, împotrivire. După care, ne spun părinții, că dacă omul nu se lasă și luptă împotriva acestei împotrivire ale firii, există o împotrivire, ziceau părinții, din trei părți. A lumii, a trupului și a diavolului. Și cred că toți a simțit-o asta. Eu am vorbit acum numai despre pornirea din partea trupului. Dar există o pornire și în partea lumii. Am vorbit puțin și despre ea, că am zis că ceilalți apropiații nu o să vă înțeleagă. O să ieșiți din Duhul Lumii și ei o să se sesizeze imediat că nu mai sunteți în Duhul lor, că nu mai sunteți în Duhul Lumii obișnuite. Și se vor agăța de voi din orice motiv. Chiar dacă voi faceți foarte puțin din celelalte credințe. Uneori se și exagerează și atunci poate că zgândăriți toată această pornirea lor. Și atunci ai și vina voastră și vina noastră. Dar atunci când tu faci minimul, faci ce trebuie să faci. Măcar minimul, măcar minimul. Și de obicei trebuie să ascunzi aceste lucruri, să nu le faci de față de fala lumii și în fața celorlalți. Și nu este profet în casa lui și în țara lui. Și nu în fața părinților și a rudenilor să faceți voi mari gesturi de, și mari rugăciuni și mari gesturi de smerenie și de... Și nu acolo, pentru că acolo totdeauna nu vei fi profet. Nu te vor socoti. Acolo nu ești ți se vor socoti aceste gesturi false. Și așa este voia lui Dumnezeu. Nici Hristos n-a fost văzut profet în orașul lui. Așa ne-a spune Dumnezeu, așa va fi cu noi. Dacă cu Hristos a fost așa, și cu noi va fi. Nu este sluga mai mare decât stăpânul. Noi avem ideea că noi trebuie să viruim, noi trebuie să le arătăm credința, noi trebuie să învățăm pe ceilalți. Nu se poate în casa ta și în locul tău. Nu se poate acolo. Nu-i bine acolo. Nu-i folositor nici pentru tine, nici pentru ceilalți. Știe Dumnezeu de ce. Întorcându-ne, există împotrivirea lumii, a celor din afară, care nu te mai simt în duhul lor și care se vor începe să te ironizeze, să te lovească, să spună cuvinte care să te prindă, să te doară. Este o împotrivire mai mare din partea ta însăți, a firii tale vechi, și să fiți cu foarte mare băgare de seamă. Prima parte, a întoarcerii spre Dumnezeu, pare plină de râvnă, pare așa un foc care arde, mistuitor, dar se va stinge încetul cu încetul, este ca un foc de paie, după care firea veche, latentă, zicem noi, deși ea nu e latentă încă, e foarte puternică și activă, își va rearăta ghearele și dinții și se va întoarce cu mare putere asupra ta. Dacă nu ești atent, vei pierde bătălia rapid. Despre aceștia vorbește Mântuitorul când zice că o sămânță a căzut pe piatră, între pietre, și acolo era pământ puțin, adică încă nu are inima ta destul pământ să hrănească credința, n-ai udat-o, n-ai întărit-o, n-ai măcinat pământul inimii tale ca să țină și să crească acest dar mare imens al credinței. Imens dar, cel mai mare dar de pe pământ, nu este altul mai mare. Pentru că prin ea vine însuși Dumnezeu la noi și se sălășește în noi, prin acest dar, ca și cum un copac care va rodi pe Dumnezeu. Așa este credința. Acea sămânță mică va rodi pe Dumnezeu mai târziu. Iar noi, dacă nu-i pregătim locul potrivit, va muri. Și se întâmplă la noi, cum zice acolo în pildă, cade sămânța în pământul acela puțin, ea pare că are din ce să crească, dar cum crește puțin, pentru că pământul e puțin, apa e puțin acolo, va termina repede apa și pământul nu-i va ajunge pentru rădăcină și se va usca. Și mulți dintre noi ajungem în această situație. Să nu-și piardă nădejdea, să înceapă din nou, să se sădească din nou, să facă, chiar dacă îi se pare steril, chiar dacă îi se pare fără inimă lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă îi se pare că se roagă și inima nu conlucrează, chiar dacă îi se pare că se roagă și mintea nu se adâncește asupra cuvântului și din potrivă este rece și sterilă, chiar dacă îi se pare că face faptele credinței care îi le cere Dumnezeu, de la post până la milostenie și orice altceva, și faptele care decurg din poruncile lui Dumnezeu, chiar dacă le face fără să simtă, să le facă, să-i îndemnul părinților, nu-i îndemnul meu, adică a sfinților, a celor care au lucrat Evanghelia viu, nu a celor care nu m-au propovăduit-o, au spus așa din auzite, cum facem noi, și ei chiar au trăit-o și ei zic, nu contează, fă-o, ca un fel de vârf al cuvintelor acestea este cuvântul Sfântului Părintelui Sofronie de la Essex, care spune, când pleacă harul de la tine, adică darul credinței, bucuria de a o face, când pleacă de la tine și te retrezești iară bătrân, urât, fără credință, sec, gol, neputincios, așa cum suntem noi, plin de egoism, numai cu răutățile în minte, când te trezești iar așa, zice Părintele Sofronie, fă iarăși faptele credinței, fă ceea ce făceai când aveai harul. Fă ceea ce făceai când aveai harul. Ce făceai atunci? Te rugai, eu știu, făceai binele, vorbeai frumos, nu făceai lucruri, aveai un program pe care respectai, ține-l în continuare, zice, că atunci harul va veni iarăși înapoi grabnic. Iar dacă nu, și te lași pe tânjală și aștepți ca el să vină și după aceea poate să faci iară, atunci va dura mult, mult. Și cu cât vei lăsa mai mult și vei zice, păi să vină harul, că acum nu mai simt, că inima mea nu simte, că de ce să fac? Pentru că fac ipocrit și inima nu simte, nu fac cu inima. Dacă aștepți tu până va face inima, până va avea inima pornirea, Dumnezeu va da din când în când acest restart al inimii, din când în când. Dar cu cât tu nu vei face când vei cădea nimic, cu atât acest restart al inimii va fi tot mai rar, tot mai mic, tot mai puțin, stingându-se ultima suflare a ta. Ceea ce e îngrozitor să mori în starea aceasta de sterilitate, de plictiseală, de moarte sufletească. Deci nu vă lăsați după primul foc de paie, că așa este orice început al credinței, ca un foc de paie. Încă pământul inimii noastre nu este arat, nu este bine grăpat, nu este bine udat. N-are ce să iasă de acolo, decât repede sămânța iese și pare că gata, acum rodește, dar de fapt mai este mult până la rodire. Că Dumnezeu ne spune la pământul la pământul cel bun și căzând sămânța cu răbdare, în timp, cu strădanie. Asta e înțelesul. Va rodi în timp, cu multă strădanie. Multă atenție, multă grijă. Nu-i grabnic, nimic nu-i grabnic. Diavolul ne îndeamnă spre grabnicie, spre grăbiri. El ne-a spus în rai, ce a zis Dumnezeu? Mâncați de repede și vă faceți ca Dumnezeu. Gata, nu trebuie să faceți nimic altceva. Mâncați și vă faceți ca Dumnezeu. El ne-a arătat calea aceasta scurtăturii. De aceea, în general, să știți, vrăjile, farmicile, descântecele, toate aceste formule magice pe care le caută omul, până și în știință, în orice, care să-l schimbe pe el lăuntric, să-i schimbe lui viața, să-i schimbe lui sufletul, dintr-o dată, nu sunt de la Dumnezeu. Toate acestea sunt lucrările diavolului care le-a început în rai. Când a zis, mănâncați, repede se rezolvă, ești ca Dumnezeu, nu mai trebuie să stai aici, să aștepți, să te stăduiești împreună cu Dumnezeu, să aștepți, să aștepți, să ai răbdare, să ai răbdare, să dai timp lui Dumnezeu. Să lucrezi El când va socoti El, când vei crește tu încetul cu încetul. Diavolul te îndeamnă tot timpul la grabă. Mai binele este dușmanul binelui. El zice, păi mai repede și mai bine. Și de fapt te face să te grăbești. Așa încât chiar dacă prima este foc de paie, continuați, continuați, continuați. Vor mai fi focuri de paie. Nu vă entuziasmați prea tare când ajungeți în vârf și ziceți, vai, ce credință am, vai, ce puternic sunt. Știind cât de slabi suntem încă, dar nici nu deznădăjduiți când ajungeți jos. Și așteptați că mila Dumnezeu va veni și faceți în continuare ceea ce știți că trebuie să faceți. Ca o mireasă care se pregătește de nuntă și are tot felul de stări. Acum mai vine să o bucurie și o dragoste față de mire de la ar mânca și acum nu-i mai vine, vrea să fugă și să plece. Nu, ea continuă să-și plătine părul, ea continuă să-și îmbrace hainele, ea continuă să facă tot ce trebuie, indiferent ce gânduri trec, și cele bune și cele rele. Așa trebuie să fie pregătirea noastră ca mireasă lui Hristos pentru Hristos. Nu, cum ne-a venit gândul cel rău, o luăm razna peste câmpuri, ne stricăm hainele, ne le rupem de pe noi, toată haina cea bună de nuntă pe care ne-a dat Dumnezeu. Iar trebuie să ne dea alta. Nu. Și pe lângă această luptă cu noi înșine, este și lupta cu diavolul. Am spus că este cu lupta cu lumea, cu Duhul Lumii, cu noi înșine și este și lupta cu diavolul, care își strecoară la un moment dat și el lucrarea. Mila lui Dumnezeu este că lasă rar această lucrare a diavolului și puțin asupra noastră. Noi totdeauna acuzăm că el, în orice condiții, diavolul devine. Rar și puțin lucrează diavolul asupra noastră. De-abia la măsuri înalte îngăduie Dumnezeu diavolului să lucreze personal față, să ispitească pe anumiți oameni. La măsuri foarte înalte, când acelor oameni le folosește. Sau când ei cad în ispite mari și caută parcă aceste căderi. Dar altfel, nu îngăduie Dumnezeu. Să nu credeți și să nu mai puneți vina pe diavol pentru toate nimicurile. De obicei, nu ne ridicăm peste aceste două prime ispite, ale lumii și a noastră înșine. Cu trupul nostru și cu sufletul nostru avem primul război și cu lumea. Rar creștini, câțiva am întâlnit care poate că s-au întâlnit și cu ispitele diavolului, dar Dumnezeu nu prea îngăduie asta. Nu prea îngăduie decât la oameni foarte mari. Și acum întorcându-ne, ce, din toate acestea, ce vedem aici? Ce vedem la acești apostoli? Ei veneau pe calea lui Dumnezeu. Ei știau cuvintele lui Dumnezeu. Credeau că fac binele. Credeau că vor binele. Și au aflat de Hristos că urmează să fie răstignit, urmează să fie, dar să și învie. Și le-a venit în minte, hai să cerem să stea unul de dreapta, unul de a stânga în împărăția lui când va veni. Li se părea ceva bun. Și zic părinții așa. Orice lucru, oricât de bun pare la prima vedere, dacă nu este temeluit pe smerenie, nu este bun. Nu este bun. Această cerere acestor doi apostoli, Ioan și Iacov, nu era temeluit pe smerenie. N-avea smerenie. Și cereau să stea unul de dreapta și unul de stânga, așa bățoși, ca niște pași, care îl vor îngrădi pe Hristos și toți vor zice, cine sunt cei doi care stau în dreapta și în stânga? Ei sunt Ioan și Iacov, mari apostoli, ei sunt cei mai iubiți al Hristos. Asta cereau ei și Dumnezeu le spune trist, nu știți ce cereți. Despre acest nu știți ce cereți, părinții au scris cărți întregi. Nu știți ce cereți. Nu știți ce zic părinții? Ei zic, nu pentru că a fost prea mare cererea lor, ci că a fost prea mică. Habar n-aveau ce cereau. Ei cereau o formă de mândrie omenească, să stăm de dreapta și de stânga, să ne lăudăm că noi suntem mai deosebiți în împărăția ta. Dar Dumnezeu vrea mult mai mult pentru ei. Mult mai mult. Părinții ne vorbesc despre faptul că au și primit mult mai mult. Mult mai mult. Adică au primit iubirea și dragostea mirelui și au primit darul ca și ei să înțeleagă și să iubească pe mirele lor, așa cum se și spune. Ucenicul cel iubit și ucenicul care îl iubea pe Hristos. Acesta a fost un dar imens, mult mai mare decât că ai stat de dreapta sau de stânga mirelui și te-ai lăudat. Nu? Mare lucru. Mare lucru că stai la o nuntă, să zicem, dacă ești mire sau ești mireasă. Mare lucru că stai și tu sub chii de mire sau de mireasă, lângă mire sau mireasă. Și tu nu simți nimic, numai te laude lumea, zice, uite, ăla-i mirele, ăla-i mireasă. Mare lucru. Nu e mare lucru. Dar că și iubești și că ești și iubit și că înțelegi dragostea mirelui sau a miresei și o iubești și îl iubești, aceasta e infinit mai mult. Asta era Dumnezeu, asta era Dumnezeu lor, dar ei nu știau ce cereau. Ei cereau lucruri mici. Mici, foarte mici, înghesuite, slabe, provenite din egoismul lor, din mândriile lor. Și părinții zic așa, există cum să știm ce să cerem lui Dumnezeu, cum să știm ce să lăsăm la măsură, chiar să ne însoțească în minte, adică ce gânduri sunt bune, ce cuvinte sunt bune la adresa lui Dumnezeu sau când cerem lui Dumnezeu. Cum să știm? Primul criteriu este dacă n-au smerenie, sunt moarte. Dacă n-au smerenie, sigur sunt înșelări. A doua cale pe care au găsit-o părinții, și vă îndemn și la această a doua cale, pentru că prima cale este grea, pentru că suntem foarte mândri și nu putem să avem smerenie în tot ce cerem, în tot ce gândim, în toate poziționările noastre față de lume, față de Dumnezeu. Foarte greu. Vă îndemn să urcați pe această cale a smereniei, dar ea este greu de dobândit, pentru că este cel mai mare dar, un imens dar. Dacă vreți să cunoașteți mai mult despre această smerenie, aflați ce vorbește și ce scrie Părintele Sfântul Siloan Atonitul despre smerenia lui Hristos. Cel mai mare dar pe care îl cerea el ziua și noaptea. După ce îl văzuse pe Mântuitorul Iisus Hristos, după ce avusese ispite înfricoșătoare și îl chemase de atâtea ori pe Mântuitorul Iisus Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos îi se arată, nu atât cuvintele l-au impresionat pe Sfântul Siloan, pe noi, de la întâlnirea dintre Sfântul Siloan și Mântuitorul, ne impresionează cuvintele, că Mântuitorul a zis, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Dar, și pe acestea n-a reținut, dar să știți că Siloan, în toate scrisorile pe care le-a scris tuturor celor pe care vrea să-i ajute, în toate cuvintele, nu cuvintele acestea ale Mântuitorului le-au impresionat așa de mult, ci altceva. Spune despre ochii săi, spune despre felul cum era Mântuitorul, despre smerenia lui înfricoșătoare, captivantă, de dorit, înfricoșătoare la prima vedere, adică nu-ți poți imagina că Dumnezeu este așa, dar atât de smerit era Dumnezeu, ochii săi, felul său cum a vorbit, felul cum i-a vorbit, smerenia aceasta plină de dragoste a Mântuitorului l-a cucerit, l-a îngenunchiat. Aceasta o cerea ziua și noaptea. Este un dar imens. Nu ni se pare smerenie, adică să mă umilez, să stau cu capul în jos. Nu este asta. Este mult mai mult decât atât. Noi credem și ne gândim despre smerenie cum gândeau Ioan și Iacob despre putere. Că să stai de dreapta și de stânga și să te lauzi. Noi așa credem că smerenia e ceva umilitor și... Nu, smerenia este să te asemeni cu Hristos. Smerenia este să ai mireasma mirelui. Înseamnă să fii asemenea Lui. Înseamnă să fii unit cu El. Smerenia este altceva decât umilință. Este regăsirea locului nostru propriu. Este reașezarea pe adevăratele noastre temelii. Pentru că noi suntem făcuți după chipul Dumnezeu și Dumnezeu este smerit. El a zis, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Așa s-a definit Hristos. Așa s-a definit. Și smerenia, zicea Părintele Arsenie Boca, omul este smerenie și nu ai smerenie, dar nu în sensul greșit, umilicios pe care îl înțelegem noi. Că a fi umilit, a fi smerit, înseamnă să spui tot timpul despre tine că ești prost, că nu știi nimic, că nu te pricepi la nimic, că nu ești bun de nimic. Nu asta este. Asta e de multe ori o minciună, o ipocrizie, o prefăcătorie. Nu asta este. Ci este altceva, să-ți cunoști locul tău. Știți, v-aș da un exemplu de smerenie minimă pe care a avut-o un păgân la prima vedere, un răzvătit cioran, care ascultând într-o zi la radio câte roiuri, nu... Câte miliarde de roiuri de galaxii sunt. Nu câte miliarde de galaxii, de roiuri. Roiurile au miliarde de galaxii. Câte miliarde de roiuri de galaxii sunt și că noi suntem pe un acest roi de galaxii și în mijlocul acestor roi de galaxii suntem într-o galaxie cu miliarde de stele. Și între miliarde de stele este și un soare și pe lângă soarele mai sunt nu știu câte planete și pe o planetă suntem și noi acolo undeva și planeta e nici cât un bob de nisip într-o mare imensă de nisip. Și că pe bobul ăla de nisip noi suntem niște mici boabe de nisip, mai mici decât incredibil de mici, dintre 7 miliarde altele suntem și noi acolo. Și ne mai și credem ceva. ci cineva. Și vedem că Universul se mișcă după noi și stelele clipesc pentru noi și totul se mișcă pentru noi și ne vorbesc numai despre noi. Și el, când a auzit asta, se bărbierea și s-a oprit din bărbierii la jumătatea bărbii și a zis, ce rost are să te bărbierești? Ce rost are să mai faci ceva când ești nimeni? Nimeni! Adică când știi ce mic ești. Și s-a dus așa pe stradă. Dar e o umbră de smerenie pe care o avea acest om și pe care noi de multe ori nu o avem. Adică, păi dar noi nu ne comparăm cu miliarde de miliarde de roiuri de galaxii, ci ne comparăm cu Dumnezeu, care e infinit mai mult de atât. Cerurile nu m-a spus slavă lui Dumnezeu, vorbesc despre măreția Lui. El este infinit mai mare. Părinții spun, de ce a făcut Dumnezeu cerurile așa de mari și așa de complexe? Pentru ca să vorbească tăcut, dar să vorbească prin vedere despre lumea nevăzută, despre infinitele popoare de îngeri. Infinitele popoare de îngeri, care sunt de o frumusețe fără seamă. Lumea nevăzută a cerească, cerurile. Tatăl nostru care ești în ceruri, cerurile duhovnicești, acele ale îngerilor în care e Dumnezeu, care sunt de o frumusețe fără seamă. Deci lumea asta văzută numai este o mică portiță, o mică ferestruică deschisă ca să ne indice ceva despre cât de frumoasă e lumea îngerească. Aceasta este smerenia pe care o avea Hristos și avea smerenia aceasta este cel mai mare lucru. Este de fapt să te așezi pe adevărata ta fire. Cine sunt eu? Cine-i Dumnezeu și cine sunt eu? De-abia atunci poți să comunici cu Dumnezeu, când tu ești real, când ești viu, când știi cine ești tu. Cum să comunici tu cu mirele tău? El știe cine ești și îți vorbește ție, dar tu nu știi cine ești și ești așezat pe niște temelii false și te crezi nu știu cine. N-ai ce dialoga. Cu cine dialoguează? O mască vorbește cu Dumnezeu cel viu? Dumnezeu nu vorbește cu măști. Dumnezeu nu se joacă, vorbește cu tine. Dacă tu nu te așezi iarăși pe adevărata ta temelie, nu te așezi pe adevăratul tău eu și nu te raportezi astfel la Dumnezeu, nu ai ce vorbi cu Dumnezeu și El nu se va apropia de tine. Sau tu nu te vei apropia de El, că de fapt El se apropie de tine. Și vă ziceam, este greu de dobândit smerenia, este cel mai mare dar. Dar mai este o cale, și cu aceasta voi încheia, mai este o cale pe care părinții ne-au descoperit. Aceea, că noi zicem, păi și atunci cum să facem? Că avem și gânduri bune și gânduri rele, păi dacă uneori și gândurile bune pot fi rele, și de cele mai multe ori și gândurile bune pot fi rele, și diavolul știe, mai ales la oamenii credincioși, că nu o să mai primească gânduri rele și atunci se îmbracă în haine de lumină și pare că e gând bun și îți vine sub formă de gând bun. Și ți se implantează în inima sub formă de pornire bună și de dorință bună. Așa cum și aceștia doi au crezut că spun ceva bun. Doamne, să fim unul de-a dreapta și de-a stânga. Uite ce mult te iubim, vezi? Noi vrem să fim cu tine. Dar de fapt ei nu știau ce cer. Era împănată de mândria această cerere. Și atunci noi ce să facem, zicem? Că smerenie nu avem. Gândurile bune sunt pline de înșelări. Gândurile rele sunt clar de la diavol și de la noi înșine, cu cele rele ale noastre. Gândurile bune sunt pline de înșelări. Cum să ne dăm seama dacă un gând bun E bun și nu e o înșelare, nu e lucrarea diavolului care se îmbracă în haine luminoase și ni se arată să fie de înger de lumină. Și părinții zic așa, nu primiți nici gândurile bune, nici gândurile rele. E o cale care pare foarte grea, dar este foarte ușoară. Adică n-ai cum să nu primești, pentru că gândul vine, îți vine un gând. Dar nu sta de vorbă cu el, nu sta mult. Și ziceau așa, la gândul bun primește, uită-te o clipă la el, bucură-te de el și mergi mai departe. Atât. Gândul rău, nici măcar nu te uita spre el. Și mergi mai departe. Și toată ziua vei avea mii de gânduri. Vei trece pe alee și vei vedea un copac. Și vei zice, un copac frumos. Atât. O mireasmă frumoasă. Treci mai departe. Vezi o stradă. O stradă neasfaltată. Da, neasfaltată. Treci mai departe. Și toate îți vor aduce alte idei, alte gânduri. Toate se vor veni ca niște frunze care se vor așeza ca niște experiențe pe care Dumnezeu ți le pune în cale și se așează în sufletul tău și pe acest covor de frunze, din acest covor de frunze, va crește cunoașterea și înțelegerea lui Dumnezeu în ziua aceea. Nu fiecare frunză în sine este Dumnezeu, ci toate la un loc vor descoperi chipul lui Dumnezeu în ziua aceea pentru tine. Dar nu te opri, nu te opri. Dar știți bine, ce faceți când mă opriți la un gând bun? Uite ce cățeluș frumos zici. Și stai asupra cățelușului și gândul te duce la cățelușul bunicii și de acolo la bunica ce beții făcea bunicul și de la beția bunicului ce prostii făcea vecinul și nu te trezești că gândești niște lucruri și judești niște n-a fost o înșelare a diavolului, nu te-a dus el cum a știut și tot la rău te-a dus și atunci cum să scapi de asta? Cum v-am învățat și v-a spus părinții? Îl vezi gândul frumos, te bucuri, zici așa este, slavă ție Doamne, slavă ție, câteva secunde treci mai departe. Asta este calea. Cine ia pe calea aceasta, scapă Cine nu, pierde. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.
Amin.